Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya Januari 19 mwaka 2021. Mimi ni Flora Nducha nasema karibu tuwe sote. Tuanze na COVID-19. Wakimbizi nchini Jordan wameanza kupokea chanjo ya COVID-19 ikiwa ni sehemu ya mpango wa kitaifa wa afya ambao unajumuisha raia wote wakimbizi na wenyeji. Taarifa John Kibego inafafanua zaidi.
Wakimbizi 43 kutoka kambi ya wakimbizi ya Al-Zaatari wanapokea chanjo katika kituo cha magonjwa kilichoko Mafraq, mji ulio karibu na kambi hiyo. Mipango ya wengine zaidi kuchanjwa inaendelea. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limekuwa likisaidia juhudi za serikali ya Jordan ambayo kupitia wizara yake ya afya wamezindua kampeni ya chanjo katika vituo 29 vya afya kote nchini. UNHCR imekuwa ikisaidia katika kuhamasisha na kusaidia wakimbizi kujiandikisha kwa ajili ya kupokea chanjo na pia kwa kuwapatia usafiri wa kufika kwenye kliniki za afya pale inapohitajika. Kama sehemu ya mpango wa kitaifa wa chanjo ya COVID-19 ya nchi hiyo, mtu yeyote anayeishi kwenye ardhi ya Jordan pamoja na wakimbizi na wanaosaka hifadhi anastahili kupokea chanjo hiyo bila malipo. Wakimbizi ambao wako katika moja makundi maalumu ya vipaumbele kitaifa watapokea chanjo mwanzoni. Wengine unaweza kufuata kwa kadri utoaji chanjo utakavyoendelea. Kuhakikisha kama vipaumbele, chanjo zitatolewa kwa wale hatarini zaidi kama wazee, wale walio na magonjwa sugu au watu ambao wana kinga ndogo, pamoja na wafanyakazi wa sekta ya afya na wengine walio na kazi muhimu za kimfumo. Fatima Abdul Karim Alalul, raia wa Syria, ni mmoja wa wakimbizi wazee nchini Jordan waliofanikiwa kupata chanjo ya COVID-19 na kimsingi ndiye amekuwa mkimbizi wa kwanza kutoka kambi ya Al-Zaatari. Anasema, ninatoa wito kwa kila mtu kupokea chanjo kwa mapenzi ya Mungu kwa afya njema na usalama.
Sasa tuelekee barani Afrika. Watu zaidi ya 5,000 wamefungasha virago siku za hivi karibuni wakikimbia mashambulizi ya waasi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, hasa kwenye mji wa magharibi wa Bouar na kuingia nchi jirani ya Kamerun kusaka usalama, limesema leo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Tupate ufafanuzi kutoka kwa Jason Nyakundi.
Katika makazi ya wakimbizi ya Gorau Bolai nchini Kamerun, maelfu ya watu wamewasili hivi karibuni kutoka Jamhuri ya Afrika Kati. Wengi wakiwa wanawake na watoto wamekusanyika, wanasubiri kusajiliwa na shirika la wakimbizi la UNHCR. Wamekimbia vijiji vyao Bor kwa kuhofia usalama wao baada ya uvumi kwamba waasi wanakaribia mji mkuu Bongi. Miongoni mwao ni mkimbizi Josephine Lomaru.
Siku si nyingi tulibaini kwamba waasi wako kilomita 30 tu kutoka Bouar. Walikuja kuvamia Bouar na kushambulia kwa kutumia silaha kubwa kubwa.
Kwa mujibu wa UNHCR, kuna kila dalili kwamba makundi hayo yenye silaha yatashambulia katika sehemu mbalimbali za CAR, na ingawa mipaka baina ya CAR, Cameroon na Chad imefungwa, UNHCR inaendelea kuzisihi nchi hizo kuiacha wazi ili wanaokimbia kwenda kusaka usalama waweze kunusuru maisha yao. Hondo Melina, mmoja wa wakimbizi hawa, anasema hakuwa na jinsi bali kuacha kila kitu ili yeye na mumewe waokoe maisha yao.
Kwa hakika tulipata pigo kubwa sana kwa kuwasili kwa waasi hao, na hivyo ilitubidi mimi na mume wangu kuacha vyote na kukimbia, tukiamini kwamba huenda nasi tutapata amani.
Ingawa kwa sasa mji wa Bor hali imeanza kutulia, lakini bado kuna uvumi kwamba kundi lenye silaha linapanga kushambulia kituo cha mpango wa MINUSCA cha walinda amani wa Umoja Mataifa nchini CAR na kambi ya vikosi vya serikali ndapo mahakama ya katiba itathibitisha uchaguzi wa rais Todera. Pamoja na UNHCR kuwasajili na kuwasaidia wakimbizi hawa, sasa hatima yao haijulikani. Shirika hilo linajenga makazi ya dharura kwa familia 300 kwenye kambi ya karibu ya Gado, Cameroon, ambayo tayari inahifadhi wakimbizi 1026 ambao hawawezi kurejea nyumbani sababu ya usalama.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala. Leo tunaelekea huko Tanzania kupata historia ya tuzo za kimataifa za lugha ya Kiswahili za Shaban Robert ambazo zitatolewa kesho jijini Dodoma. Usibanduke. Nchini Brazil, baada ya ugonjwa wa corona au COVID-19 kusababisha vifo vya watu zaidi ya 200,000 na hali ya kutoweka kwa misitu kishika kasi, familia, ndugu na jamaa zimeibuka na mpango wa kupanda miti 200,000 kama njia ya kuwakumbuka wapendwa wao. Asumta Masoi anaeleza.
Familia hizo pamoja na mashirika ya kiraia kwa usaidizi wa taasisi za kulinda misitu Atlantiki inayojumuisha wanasayansi wabobezi walizindua kampeni ya kupanda miti na uhifadhi wa wanyamapori mwezi uliopita kama njia kujifuta machozi kwa kupoteza wapendwa wao kwa COVID-19 na wakati huo huo kushukuru wahudumu wa afya. Mpango huo unalenga kurejesha miti kwenye majimbo yote 17 ya Brazil ambapo shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP linasaidia kuangazia kampeni hiyo kupitia muongo wa UN wa kurejesha bayunuai 2021 hadi 2030. UNEP inahakikisha kuwa miche ya miti inayopandwa ni ya miti ya asili inayohusika na inapandwa na kukua vizuri. Mkuu wa kitengo cha tabia nchi UNEP Tim Christopherson amesema kampeni hiyo ni nzuri kwa sababu inatekeleza azma ya Umoja wa Mataifa ya uponyaji kwenye uhusiano kati ya mazingira asili na binadamu na wakati huo huo kujipatia uponyaji wa kibinadamu baada ya kupoteza wapendwa kwa COVID-19. Kampeni hiyo ya kupanda miti 200,000 kukumbuka watu 200,000 waliokufa kwa COVID-19 nchini Brazil itaendelea hadi tarehe 5 mwezi Juni mwaka huu ambayo ni siku ya mazingira duniani. Akizungumzia kampeni hiyo, Rafael da Silva de Lima ambaye baba na binamu yake wamekufa kwa COVID-19 amesema ni mpango wenye maana kubwa kwa kuzingatia kuwa miti ni uhai na ina uhusiano na uhai wa sayari dunia. Miongoni mwa wanyama walio hatarini kutoweka kwenye eneo hilo la Brazil ni kima mwenye rangi ya dhahabu ambaye ukataji holela wa miti umesababisha eneo lao la makazi kubakia 2% tu. Muongo wa Umoja Mataifa kurejesha bayunuai 2021 hadi 2030 ukiongozwa na UNEP, shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO na wadau wao unalenga maeneo ya ardhini na ya majini.
Naam, kama nilivyokudokeza, sasa ni wakati wa makala na leo nampisha Ahimidiwe Olotu akizungumza na Onis Gala. Huyu ni mhariri mwandamizi katika Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, na ni kuhusu tuzo za kimataifa za Kiswahili za Shaban Robert zitakazotolewa kesho nchini humo.
Tungependa kufahamu historia ya tuzo hizi ambazo zinatolewa.
Historia ya tuzo hizi imeanza mwaka 1995 pale ambapo wadau wa lugha ya Kiswahili, magwiji na magalacha wa lugha ya Kiswahili, walipokutana nyumbani kwa Horace Kolimba kwa nia ya kwenda kumpa pongezi na kumshukuru kwa kazi kubwa aliyoifanya mzee Kandoro. Pale ndipo lilipoibuka majadiliano, kwa nini hatuna nafasi ya kukaa na kuwaenzi na kuwatunuku watu waliofanyia jambo kubwa lugha ya Kiswahili. Na baada ya kuanza wakati ule ikaanza kutolewa tuzo pamoja na nishani. Nishani ya kwanza kabisa ya Shaban Robert na tunzo zingine za Shaban Robert katika nyanja mbalimbali.
Tuzo hizi na nafasi gani katika kukuza lugha ya Kiswahili kimataifa?
Nafikiri unafahamu kwamba baraza lilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya bunge ya mwaka 1967, nafikiri sheria namba 27, sheria ambayo inalitaka Baraza la Kiswahili la Taifa kuwa msimamizi na mdhibiti mkuu wa lugha ya Kiswahili nchini. Na lugha sasa inakuwa na inapokuja kuwa lugha rasmi ya kimatumizi, manake baraza lina dhima hiyo ya kusimamia. Na sasa kwa kushirikiana na BAKIZA pamoja, ambayo nayo imeanza Zanzibar, kwa kushirikiana pamoja ndio tunapofanya jukumu hili sasa la kusanifu kwa pamoja, kukaa pamoja na kuzitafuta istilahi mbalimbali ambazo sasa zitakuwa zinatumika. Sasa tunapokuwa tunasanifu pamoja na kuwa tunakuwa na akiba ya misamiati, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunaiendeleza lugha yetu ya Kiswahili.
Je, ni watu gani walishawahi kupata tuzo hii?
BBC wamewahi kupata. Kwa hiyo tulivyoanza mara ya kwanza tulikuwa na vyombo mbalimbali, kwa Radio Japan, Ujerumani, nadhani nchi mataifa yetu nafahamu yanatumia, China wanatumia Kiswahili. Nchi mbali za Afrika wanatumia Kiswahili. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kuangalia labda matumizi fasaha ya lugha katika vyombo vya nje.
Vyombo vya habari vichukue nafasi gani hususan katika kukuza lugha ya Kiswahili hapa Tanzania na vile vile kwa upande wa nchi nyingine duniani?
Kwa mujibu wa kanuni za Baraza la Kiswahili Taifa, ambazo kanuni hizo hizo ndo zimezingatia baadhi ya mambo na hata upatikanaji wa tunzo hii, ni kwamba tunawataka watangazaji, waandishi, wanahabari wote kuwa na uelewa, kuwa na weledi wa lugha na matumizi ya lugha. Lakini pia sasa baraza litakuwa na haki ya kuangalia chombo gani kinatumia lugha vibaya na labda hata kuishauri mamlaka inayohusika na chombo hicho kushauri juu ya watangazaji, kushauri juu ya kipindi na kutoa maoni yao katika vyombo vya kudhibiti matangazo.
Shukrani sana Ahimidio Lotu na Oni Sigala kwa mahojiano hayo. Tuelekee sasa mashinani. Leo tunaungana naye Blond. Huyu ni mchuuzi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR Bongi, akitoa shukrani kwa doria za Umoja wa Mataifa baada ya ghasia zilizowakwamisha mbinu zao za kujipatia kipato.
Kwa hiyo sisi tunaotegemea kipato cha siku kwa siku tunalazimika kutoka nyumbani ili tuweze kulisha watoto wetu. Kwa sababu ni kupitia huu uchuuzi ndio tunalea watoto wetu. Kama hatuchuuzi vitu tutafanya nini? Naona sina fedha za kunifanya niweze kusalia nyumbani siku nzima. Kumekuwepo na ghasia, lakini tunashukuru doria za walinda amani wa Umoja wa Mataifa MINUSCA na jeshi la serikali, na angalau sasa watu wanaweza kutembea kidogo na hata kutoka nje na kuuza bidhaa. Lakini hofu yetu kubwa ni kutokuwepo kwa amani Jamhuri ya Afrika.
Asante sana Blond kutoka CAR, na bila shaka hali itarejea kuwa na utulivu zaidi. Kufikia hapo basi natamatisha jarida letu kwa Jumanne ya leo kutoka Umoja wa Mataifa. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, kutembelea ukurasa wetu news.un.org/sw, na pia pitia katika ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun. Jina langu ni Florando Chakwaniaba, wote nasema asante na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.